У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус, у Мінску 20 гадзіна. Вітаю вас сёння ў свеце. У Кіеве сёння адбылася цырымонія інаўгурацыі 5-га прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі. У сваёй інаўгурацыйнай прамове ён заявіў пра намеры захаваць і ўмацаваць адзінства Украіны, забяспечыць працяглы мір і гарантаваць надзейную бяспеку. Парашэнка паведаміў, што бліжэйшым часам наведае ўсходнія раёны Украіны і паабяцаў правесці пазачарговыя выбары ў Донбасе. Новы прэзідэнт Украіны заклікаў сепаратыстаў скласці зброю, адзначыў, што тыя, хто не забіваў людзей і не фінансаваў тэрарыстаў у Донбасе, будуць амніставаныя. Пётр Парашэнка сказаў, што Расія акупавала Крым, які быў, ёсць і будзе украінскім. Украіна была і застанецца унітарнай дзяржавай, зазначыў украінскі прэзідэнт. Парашэнка таксама паабяцаў, як мага хутчэй падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам.
Ні з кім не можа бути кампрамісу в пытаннях Крыму, еўрапейскага выбару та державного устрою. А все інше повинно обговорюватись і вирішуватись за столом переговорів. Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом.
На цырымоніі інаўгурацыі прысутнічалі прадстаўнікі каля 60 афіцыйных замежных дэлегацый, сярод іх 23 кіраўнікі дзяржаваў, урадаў, парламентаў і кіраўнікоў міжнародных арганізацый, у тым ліку прэзідэнты Польшчы, Беларусі, Літвы. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден, які ўдзельнічаў у цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі, сустрэўся ў Кіеве з прэзідэнтам Малдовы Мікалая Тімафці. Як абвясціў Белы дом 7 чэрвеня, віцэ-прэзідэнт заявіў, што Вашынгтон мае намер аказаць Малдове дадатковую фінансавую дапамогу 8 мільёнаў даляраў. А амерыканскія ўлады лічаць, што гэтыя сродкі дапамогуць падтрымаць еўрапейскі выбар Малдовы і зменшыць уразлівасць Кішынева перад вонкавым ціскам. Белы дом абвясціў, што новы пакет фінансавай дапамогі стане дадаткам да анансаванай 7 сакавіка падтрымцы Кішынэву 2,7 мільёна даляраў. Сродкі накіроўваліся Малдове для павелічэння эфектыўнасці вытворчасці і росту канкурэнтназдольнасці ў сувязі з перспектывамі выхаду малдоўскай прадукцыі на еўрапейскі рынак. Сёлета агульны аб'ём амерыканскай фінансавай дапамогі, якая накіроўваецца Кішынэву, складае 31 мільён даляраў. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка на сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам США Джо Байдэнам падзякаваў за падтрымку, заявіў, што Украіна ідзе шляхам дэмакратыі і еўраінтэграцыі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні на сайце кіраўніка дзяржавы. Дзяржсакратар США Джон Керры заявіў, што спадзяецца на заканчэнне ўкраінскага крызісу, што дазволіла Вашынгтону не ўводзіць новыя санкцыі супраць Расіі. У іракскім горадзе Рамадзі ў правінцыі Анбар ваяўнікі захапілі ў закладнікі дзясяткі супрацоўнікаў і студэнтаў мясцовага універсітэту. Па дадзеных паліцыі напад здзейснілі ваяўнікі суніцкай радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Леванце, якая адкалолася ад Аль-Каіды. У правінцыі Баглан на поўначы Афганістану ў выніку паводкі загінулі больш за 100 чалавек. Сотні людзей былі вымушаны пакінуць свае дамы. Вядуцца выратавальныя працы. Улады Даніі выдалі міжнародны ордэр на арышт 4 асобаў, якія знялі на відэакамеру ў момант, калі яны расстрэльвалі выявы вядомых датчан. Відэаролік, здымак, якія, як мяркуецца, адбываліся ў Сырыі, быў выкладзены на YouTube некалькі месяцаў таму. На відэа маладыя мусульмане, якія размаўляюць на дацкай мове, расстрэльваюць з аўтаматам фатаграфіі генеральнага сакратара НАТО Андерсана Фох Расмусана, аўтара карыкатуры на прарока Мухамеда, мастака Курта Вестенгорда, палітыка сырыйскага паходжання Насера Хадера, былога капенгагенскага імама Ахмеда Акары ды іншых. На хвалях Радыё Свабода выслухалі